barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efyemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 7 bisha Sebtembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono qaabka ay soomaalidii hore u dhisi jireen aqalka xilliyada arooska.
udubka waxaa loogu talagalay horta inuu guriga hayo oo macnaha udubku de gurigii uu haynayaa oo haween kor gurigii kor u haynayaa bartanka lagaga taagaya. markaa kadibna waxa loo sameyn jiray qoqobayaalbaqoqobi jiray guriga oo uu xulaan jiray wuxuu qornaa maka sida xarafkana ama n uu qorinyo kale.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
saraakiil sarsare oo maamulka Trump ayaa iska fogeeyay in ay qoreen maqaal lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasoo qofka qoray uu magaciisa qariyey. maqaalkaasi ayaa lagu dhaliilay qaabka hoggaamineed ee madaxweyne Trump oo lagu tilmaamay mid aan saameyn lahayn oo aan shaqayn. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo hadlayay isagoo booqasho ku jooga dalka India ayuu sheegay in maqaalkaasi uu yahay mid laga xumaado. waxaa kale oo uu xusay in qoraalkaasi uu yahay mid ay warbaahintu ku xaqiraysa maamulka jira, isagoo si weyn u qasaya xaaladda, ayuu yiri. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa xafiiskiisa qoraal uu soo saaray, isna waxa uu ku sheegay in qoraalkaasi uu ahaa mid heerkiisa u hooseeya. agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa isna soo saaray war qoraala oo uu ku sheegayo in wararka laisla dhex maraya ee ah in isaga ama ku-xigeenkiisa uu qoraalkaasi ka dambeeya ay tahay mid been abuur ah.
hogaamiyaasha dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ayaa maanta lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Teheraan si ay uga wada xaajoodaan xaaladda gobolka Idlib oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan xoogaga mucaaradka ku ah dowladda Suuriya. kulankan ayay madaxweyneyaasha Turkiga, Ruushka iyo Iiraan ku falanqayn doonaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ku nool gobolka iyo masiirka guud ee gobolka Idlib. waxaa jirta cabsi xoog leh oo laga qabo in ciidamada Suuriya iyo Ruushka ay weeraraan Idlib, taasoo keeni karta masiibo bini aadanimo iyo inay isku dhacaan xulufada dowladda Suuriya iyo maleeshiyaadka Suuriya ee uu taageero Turkiga.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, waana barnaamijkii dhallinyarada maanta. markana ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Boorama ku soo diyaariyay Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba maalin walba oo jimco ah aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta. aniga oo Haashim Sheekh Cumar Good ayaana idiin soo diyaariyey, wuxuuna idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. haddaba barnaamijkeenna sooyaalka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa habdhaqankii sooyaalka Soomaalida ee loo dhisi jiray dhismaha aqal Soomaaliga xilliga lamaanuhu isku diyaarinayaan inay aqal galaan iyo hanaanka dhaqan ee Soomaalidu u taagi jireen aqabka cusub ee caruuska iyo agabkii uu ka koobnaa. waxaana inoogu martaya barnaamijkeena Abwaan Mustafa Barkad Cabdilaahi oo loo yaqaana Abwaan Dhimbiil, oo ah abwaan daayir oo inta badan baadhis ku sameeya af Soomaaliga iyo dhaqamada sooyaalka Soomaalida. marka hore Abwaan Dhimbiil wuxuu sharaxaad guud inaga siin doonaa ereyga guur iyo macnaha uu xambaarsan yahay dhaqan ahaan afkeenna hooyo?
Waxaa iyadana muhiim ah inaan isla garanno ereyga guur. Guur, ereyga guur laftiisu siyaabo badan baa loo dhigaa, laba micnuu yeeshaa. Laakiin macnaha marka uu ka hadlayo guur iyo reer in la unko oo la dhiso, xilliga la guursan jiray wuxuu ahaa xilliga guga, waayo jiilaalkii dadku waxay xoolahooda u geyn jireen meel baadiye biiray. Kadib marka uu roobku, waqtigii roobka la gaadho, ayuu reer walba wuxuu ku soo noqon jiray, inkastoo inay badankoodu sawada noqon jireen, haddana reer kastaa wuxuu ku soo noqon jiray halkii uu fadhiisinkiisu ahaa, raaskiisu ahaa buu ku soo noqon jiray, isagoo markaa u soo dhowaanaya dadkii ehelka ahaa ay isbeeshan jireen ama meeshaas oo xilliga guga mar walba ka fudud oo ka nolol wanaagsan meelaha kale ay degi jireen.
Waxaad soo hadal qaaday ereyga guur. Hadoo ereyga guur aynu u macnaynayno dadkayna dhegaysanaya si ay dhallinyaraduna u fahmaan, guur muxuu yahay?
Waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. Waxa weeye, waa guur waa laba eray oo la isku daray weeye, waa gu iyo ur. Gu ur weeye marka la isku xidho qoraal ahaan maxay noqotay? Guur bay noqotay. Waa gugii oo xilligii guga uu ma taqaanaa, waxa weeyaan uu curinayay dadkuna ay u diyaar garoobayeen inay nastaan, ay degaan, ay abaarti ka soo doogsadaan, iyo urtii saxan saxadii laydhii uu watay roob. Labadaas eray way wax lacnaa, waxa weeyaan waa xilligii, waa urtii guga. Marka guur xilliga marka wax lagu bixinayo waa xilliga reeraha la sameeyo ee la unko. Waxaa jiraysay berigii hore habluhu yaraayeen Haashimo, reerku marka uu rabo sanadka guga soo socda inuu inaan guursado, reerka inanta laga doonayo loo sii tagi jiray. Waxaa la odhan jiray hadduu Ilaahay dhaado xilliga markuu gugu inoo do'o, inanta helayaan ayaan mataqaanaa, waxa weyn ka guursanaynaa. Marka eray bixin baa la isticmaalay jiray, waxaa la odhan jiray inantaas way doonan tahay, lama weli meher kuma dhicin, haddana nin baa u doonan tahay. Macnaha nin baa u diyaaro muddo la qabsaday waqti.
Anoo kaa dhexgeliya halka guur waxaad ku macnaysay gu iyo ur. Abwaaninta qaar baa waxay ku macnayaan wiilku marka hore qoyskiibuu ku dhex jiray uu ka mid ahaa, marka uu guursanayo wuxuu noqonayaa reer kale oo cusub oo reerkii uu ka dhashay ee aabbihii hooyadii uu la noolaa garab degan. Waa guur, meeshii buu ka guuraya meel kale cusub buu u guuraya. Midaa ma la odhan karaa iyada lafteeda inay qaabka noocaasa eri bixintu ay salka ku hayso?
Haa, waniga kula macnaa laba eri laba siba loo micneeyaa. Talabaad markaa waxa weyaan waa tahay, waxa loo yaqaan qofka macnaha waa guur, inantii way guurtay, reerkoodii la soo qortay ka guurtay, inankiina uu ka guuray, labada qof gaar bay u guureen. Guuristaa oo noqota waxa weyaan guuris kale noqonaysaa, ayo marka reerihii waxa weeyaan ay isku soo noqonayaan, reer walba halkii uu abaarta xilliga abaarta u tagay ayuu dib ugu soo guurayaa. Laakiin taa muhiimsan macnaha saxda loo odhan karo aniguna islaahay way u dhowday, kale waxa noqonaysaa macnaha kalabaad noqonaysaa. Laakiin taa ugu muhiimsan waxa weeye gu iyo ur, waayo waa gu ur labadaas oo isla garanaya, waa gu, waa urtii guga, saxan saxadii roobka laydhii guga, xilligaas oo uu dhici jiray guurku dhici jiray.
Bilowga dhismaha aqalka cusub ee aqal Soomaaliga ee caruusku ku aqal geli jiray dhaqanka sooyaalka Soomaalida wuxuu ahaa aqal Soomaali ka samaysan walxo ka kooban dhirta. Marka Abwaan Mustafa Barkhad Dhimbiil waxaan weydiiyey sheyga ugu horeeya ee marka dhismaha aqalka la bilaabayo la taagi jiray, sida bal uise uu ka soo gaadhay odayadii hore ee dhaqanka ee uu ka ururiyey xogaha ku saabsan dhaqankii hore ee sooyaalka dhaqanka Soomaalida.
Dhigta u horeysa wuxuu yaqaan, wax loo yaqaano dhigdhaxo, waa dhigta isku wada xidha dhigaha kale oo dhan. Dhigta marka la taagayo, inkastay Soomaalidu ku kala duwanaan karto oo odhan karin Soomaalidu ma soo dhaqmi jirtay, wado Soomaalidu ba sii kala dhaqan duwan tahay. Haddana odayaasha qaar waxaan ka soo gaadhay iga sheekeeyeen oo aan ka qoray, waa jirtay bay yidhaahdeen dhigta marka la taagay godba loo qodaya, dhigta godba loo qodi jiray. Marka xagga ceedka soo baxa oo qofku istaago dhinaciisa midigta xigta, halka dhigtu kula jirta godkan, waxaa la raacin jiray geed. Geedkaasi waxaa soo goyn jiray baa la yidhaahdaa nin ay ninka guursanayay yihiin ilmo adeer marka kubad hadii adeerkii la waayayna een in abtigi oo xagga abii ka socdo waliba hadii la waayay ka abrowdaagi hadii isaga la waayayna macnaa walaalkii oo horeeyay in adeerkii ku xigaay in abtigi ku xigaay abrowdaagi saabi uu socon jiray shuruud kale jirto ninka geedka soo geeyay weyn abii iyo hooyadii banu riyay abii hooyadii la weyn nu riyay mar geedka la soo gooyo ee dhirta geedka loogu rido dhigta dalbaadag waxa la sameeyay rasaas la rido jiray rasaastaas laba macna laba ilaahay waxa dadka dib u eegto marku waxa ay ahayd siiri dadka jaarka iyo dumadaha u dhow lagu wargelinayo caawana rustu oo baq marna waxa noqonaysa dalbaadag iyo farxad ee noqonaysa laba
geedka marka lagu taagayo geedka dhigta dhinaciiga lagu taagayo godka dhigta la gelinayo geedka ma geed qoyan buu ahaa ma geed walba buu ahaa ma geed gaar buu ahaa bal hadda marka taas oo kale noo timaado
horta macluumaad geedka ku saabsan ma ilaahin geed geed qoyan buu horta geedaha waaweynna ma waa geed gaab geedaha yaryar ee geed gaabka geed kamid buu ahaa yaa la soo goynaya geed mar geed weyn ma aha waa geed yar oo dhigta uu la raacinayo waddanka somalida raacinaya ma geed aad si weyn ma waa geed gaab laakiin
guriga kale waxaan ognahay marka aqalka la dhisayo inay haweenku dhisi jireen ma marka la bilaabayo ay ragu labada gud qodi jireen ee dhagdhaxda oo lagu taagi jiray oo dumarka u dhiibi jireen mise iyaga laftooda ayaa geedka qoyan gelin jiray oo dhigta ugu horeysana dhidbi jiray
may waxa la dhigta ugu horeysa waa dhigta guriga oo walowada joogi jiray ragga dumarba marka laakiin guriga dhiskiisa iyo dhameystirkiisa dumarba iska lahaa waxaa la raaday in xusid mudan in geedka guriga afartanka cishe u horeysa waxa lagu beegayaa halka ay ka soo baxdo qoraxdu albaabkiisa maana rabis waxa uu jeedinaya xagga ay ka soo baxdo odayaasha qaar aan weydiiyey inkastoo ay fikirkooda ay sheegeen oo day waxa macquulna ay tahay
gudiyay soo joogayba
ha iyo day soo joogay markaa waxa ku dhig maxaa sababu ah in halka qoraxdu ka soo baxayso bilaha lagu beega albaabka wuxuu dhig waxa dhici karto yiri labadan qof ee isguursaday waa laba qof oo isku cusub waxa laga yaabaa guudi inay subaxa horey u kici waayeen kadibna qoraxdu markay soo baxdo iftiinka inay ku kacaan ayaa lagu talagalay inuu dareemaan macnaheeda in daraar tahay haddii laakiin laga jeediyo waa laga yaabaa hurdadu la tagto kadibna ma taqaana warar ku tirkuteenay laga gudbo leelanta waa basari ama ma inaan ku hurdo weyn yahay ma kaco laakiin markay subaxa hore albaabka loogu beego qoraxda ee iftiinka qoraxda u soo galo cadaad markay saa u soo baxdaba in iyaga u ahaato dharaaracad ama dhuhur u ahaato kadibna ay mid walba isagoo iska ilaalinaya ceeb iyo xan uu horay u boodo hadii lacal la hurdo la tagto ayaa lagu talagalay oo macnaa odayaasha qaar waxay u leeyahay macnaha sidaas in looga jeedo yaa martaqana macquula
waa u jeedadii markaa loogu jeedinayay aqalkaasi cusub dhinaca qorax ka soo baxa ama cadceed ka soo
baxa afartanku markay dhammaadaan waxa loo jeedin jiray dhinaca kale dhinaca kale loo jeedin jiray cadceed ka dhaca ama xilli xaflad doono ayaa halka loo jeedin jiray waxaa loo jirtay meel ninku intuu caruuska yahay haddii uu tago reer gacalkii reer gacalkii reer kamid a ama ayaana noqonin badda reerkii inanta ka qabo maaha laakiin inantay naadiradeedu waxay isku yihiin ama eedadeed hadduu booqdo
gabadheelkeedii hadduu booqdo
hadduu hadaysaba macnaha aanan filayn u galo waxay aaminsanaayeen baa la yidhi ninka haddii lagu shubi waayo subag madaxa laga shubi waayo way baranbar badan ku dhanaysa guriga kadibna waxa oran sheegay ninku baranbar nagu noqonini subag bay kaga shubi jiray madaxa wadacnaha waxyaabo macnaha dee beliefiisa dadka aaminsanayo waxyaaba qaar aad eegto waxyaaba la aaminsanayo hab loo noolaa la isku afgarinayo dadku ma taqaanaa ay aaminsanayeen un bahay waxay uga jeedeen dee laba garana arrintaasina way jirtay baa lahay oo ninkana cayaan ku noqoy cayaamaad ku dhanaada ninka ma taqaanaa saada aruuska gacalka aad la tihiin aad ugu shiri weydaan subag madaxa marka ninka subag madaxa loogu buuxin jiray dadii la gasho subaga madaxa waxa weeyaan in xaradoonay soo fadhfadhay oo soo xidhay haddii saa ugu galo islaama taqaana habriirti ama inanta idadeeda ugu galo ay soo madaxa gasho dadana way istiliyaan yaa ay way istiliyaan
ugu dambeyn marka dhigta la taago hararadii waxaa intaan lagu xirin waxa jir jiray qori la taago udub leeyda ka yaa taagi jiray
udubka waxa loogu tala galay horta inuu guriga hayo oo macnaheedu udubku de gurigi waaynayaa oo waxa ween kor gurigi kor waaynayaa bartanka lagaga taagayaa markaan kadibna wax loo sameen jiray qoqobayaal balse walaal la qoqob jiray guriga oo wuxuu laan jiray wuxuu qornaa maqaad sida xarafkana ama n uu qorinyo kale oo ku saas u galaya marka horeysa adana uu soo noqonayaa adana xaqii gudu si galaya saaso kale udubkan mar haa wuxuu ku taagnaa jiirada dambaysta si gudbayso barhaas udub ku yeelo waxaas ma noqonayaa sabartankii noqonaysa moogta qalabka marka lagu dhisan jiray guriga laftiisa de wuxuu ahaa qalab Soomaalida ay gacmaha ku soo jirtay awska waxa ka soo gusan jireen buuraha ka soo gurin jireen ama beeraha ka soo gusan jireen inta hooyadeed ba sameen jirtay haylaamada kibada hararka waxa way waxa soo dhan inaan hooyadeed ba sameen jirtay marka waxa inaanta islaanta ay inaanay u qaan gaadho maalintaas waxa bilaabay jirtay inaan xadhig sooda haylaana sameeyso kibadna sameeyso kelvira inaanta waxa tiraa riyada hooyadeed fahamsiinaysa waa hees waa waxa ku jirtaa ba suugaanta ku arkayda calaawlay hooyadeed aw salaal ma sameysateen oo aad ceed isma dhigteen calaawshaydii ugu idin markaa fahamsiinaysa inay wax jiraan marka islaantu maalinta inaan u qaan gaadho maalintaasi hawlu bilaamaysay maalintaasi xadhig soo histii inay xeerad tasho inay masaf sameeyso inay garafki gaawihii tasho hawshaan ku jiraysay arag haday raacdo xadhig bay soo haysay inaan soo kala weeyso ay soo saanta u dirso intaas soo soo intaas soo geediyo xadhiga soo soo geediyo qaar xadhiga raas ku duubo oo duubi jireen marka waxaan duubina walaa yaqaana geedina walaa
alaabaha si dhaqan ahaan aad ka sheekaysay ee haweenka Soomaaliyeed u sameen jireen aqalqalka iyo guurka ubadka oo isguursada marka aad barbar dhigto waqtigan xaadirka ah ee lagu jiro maxaad ku tilmaami lahayd farqiga u dhexeeya waqtigaasi hore iyo kan imiga ayaan weydiiyey Abwaan Dambiil
tamaa horta idinka waxa weeyaan wax wuxuu xumaado dadkii xoolana ma haystaan guri xariir oo qurux badan way rabaan waa laga yaabaa alaab guri bisha in Soomaalidu haddii kii ay haysteen horumarin lahaayeen waxa waa adduunku wax weyn ka soo bilaabmay wax walba si Yurub ka soo bilaabmay haddii kii uu horumarin lahaayo loo sii wadi lahaa si dhiga loo fikirin loo sii fikir lahaa de wax weyn maanta waxna ma dhaceen laakiin waxa laga yaabaa in inta maanta ay kala dalbato alaabta ay wadamada kala dalbato taama China iyo wax weyn Dubai Imaaraad meelo noocaas ah ka dalbato magaraas iska daa wax kale maanta de wax kasto guri lagu dhisto waxba ma sameysanayna walaal soo dhufiya inuu kaliya farsamada la yeedo maanta guri dhisanayo de ninka shaqeynaya ma farsamadii sare laakiin waxa lagu haa alaab guriga ku jirta wax la soo dhufiyay weey marka nolosha maanta ka adag tahay sidii bergi hor bergi dad xoolay haysteen iyo haddana waxa weeyaan aqalin la dhiso halka aan tii kaga baxay waqti ma kaga baxay bis maxaabiga nolol da fudud bay ahayd oo dadku ku qanacsan yihiin lagu faraxsan yahay halkii u dambeysay deegaanka waxa weeyaan nolosha waa qanaacada marka ay ninka waxa weeyaan alaab ku jira jeelay joogi sameeyay gacantisa ku sameeyay iyo ka yimid hay'ad walba waxa weeyaan dibshanaysa
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinkaga imanayay magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Waxaan maanta ku soo qaadanay dhismaha aqal Soomaaliga xilliga lamaanuhu isku diyaarinayaan inay aqal galaan iyo hannaanka dhaqan ee Soomaalidu u taagi jireen aqalka cusub ee caruuska iyo agabkii uu ka koobnaa. Waxaanay noogu marti ahaa barnaamijkeenan Abwaan Mustafa Barqad Cabdillaahi Dambiil. Waxaan idiin soo diyaariyey idiina soo jeedinayay anigoo Haashim Sheekh Umar Good. Tan iyo kulantideena dambe intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Umar Good oo barnaamijkeenu ugu soo diyaariyey. Boorama dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoola diyaara.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Magaalada Muqdisho waxaa si habsame leh uga soconaya tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo heer aad u xiiso badan markan galay. Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo degmooyinka ilaa iyo hadda soo gudbiyay kuwa haray ayaan kala sheekaysanayaa maxamed deeq shuuriye nuur oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho.
Marka aan ka hadlo tartanka degmooyinka, waxa uu ka mid yahay tartamada ugu xiisaha badan kubadda cagta soomaaliya. Sanadkan waxyaabaha sanadkii hore uu kaga duwanaa waxay ahayd markii ugu horreysay waxaa si wadajira loogu ciyaaraya labada garoon ee ku kala yaala degmooyinka Hodan iyo cabdulcasiis ee la kala yiraahdo banaadir iyo jaamacadaha. tartanka aad buu u adkaa marka la eego heerarka iyo qaybaha lagu kala jiray. gruubka koowaad waxaa ku jira ilaa shan koox oo ay ku jirtay degmada sanadka hore koobka ku guulaysatay ee waa Bari. marka la fiiriyo degmooyinka xilligan soo gudbay waxay gaarayaan ilaa afar, waxaa ka mid ah Holwadaag iyo Boondheere oo ku biiray Shibis iyo waa Bari oo iyagu horay u xaqiijiyay inay soo gudbeen. waxaa la sugaya waxay tahay afarta degmo ee xigta ee kusoo biiri karta loolanka wareega loo garanayo dhammaadka tartanka. waxaa la filayaa in loo sameeyo quritur degmooyinkaasi, waxaana la filan karaa isku aad aada u adag marka la eego awoodda tartanka ay u leeyihiin degmooyinka soo gudbay. waxaa jirtay arrin aan weli dhinac u bixin oo la xiriirta degmada Dharkeenley. Dharkeenley taageerayaashooda guddiga ciyaaruhu waxa ay ku soo rogeen ganaax kaasoo qeexaya in sanadka dambe Dharkeenley aysan ka soo qaybgeli karaynin tartanka. in hadda laga qaadayo dhibcihii oo loo weecinayo Shangaani iyo dhinaca kaxda, marka welina waxaa jiray muran arrintaas la xiriira oo guddoomiyaha ciyaaraha ee degmada Dharkeenley arrintaas uu ka hor yimid guddoomiyaasha kale ee degmooyinkana way ku raaceen. marka
adigo
weli waa arrin hortaala guddiga ciyaaraha.
maxaa loo sababeynayaa in dhibcaha laga qaado oo la ganaaxo Dharkeenley?
waxaa loo sababeynayaa taageerayaasha degmada Dharkeenley waxay burburiyeen kuraasta caaga ee garoonka jaamacadaha, iyaguna waxay ku doodayaan inaanan kala aqoonsan karin taageerayaasha oo aysan jirin diiwaan xaqiijinaya taageerayaasha burburiya kuraastaas inay yihiin kuwa Dharkeenley. marka taasna fikrada guddigu waxay leeyihin waa waxyaabaha ay ku doodi karaan. marka waxaa kaloo jirtay oo la rumaysan yahay inay hoos u dhigi karto xitaa ka qaybgalka xagga taageerayaasha dhacdii ka dhacday garoonka Banaadir. askari ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa rasaas u riday, waxaa ku geeriyooday qof taageera ah, laba kalena waxyaalaha ka soo gaartay. sidaas la socotay 2015-kii sidaasoo kaleeta dhacdo qof taageere lagu dilay ciyaar u dhexeysa Jeenya iyo Banaadir ayaa garoonka ka dhacday. marka dhacdooyinkaas ciyaarahan degmooyinka ka dhacay marka laga yimaado tartanka sidiisa kale waa mid xiisa leh
waa yahay marka
qayb qaadanayaan kooxuga
ugu dambeyntii. bal waxaad marka laga tago arrin dhacdooyinkaasi murugada leh ee ka dhaca tartanka intuu socdo, dhinaca kale bal ka waran jawiga garoonka iyo adigoo sawir guud ka bixinaya ciyaaraha marka ay dhacayaan iyo taageerayaasha kooxaaba.
galab walba laba ciyaar ayaa dhacda, Banaadir jaamacadaha lagu kala ciyaaraa. degmadii ugu taageeraha badneed tartanka waa ay hartay maalin ka hor, waxayna ahayd degmada Kaaraan oo isla sidaasoo kale sanadkii hore dhammaadka tartanka loogu aqoonsaday inay tahay degmada ugu taageeraha badan marka laga hadlayo taageerayaasha garoonka soo xaadira. marka muuqaalka guud ee garoonka aad u qurux badnaa, ciyaartii Kaaraan iyo Boondheere dhex martay barbaraha ku dhammaatay lagu kala saaray baqti nasiibka, waxaa goobjoog ahaa oo daawanayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeere, waxaa kaloo goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diiriye.
goor maa la rajaynaya ugu dambeyn haddaan sii raacsado in la soo xiro tartanka?
isbeddel ayaa ku yimid jadwalka maalintii uu taageeraha ku geeriyooday garoonka. maalintii xigtay waa la hakiya ciyaarihii jiray si looga qayb qaato tacsida ehelka qofka geeriyooday ee taageeraha ahaana loogu muujiya dareen murugo ah kadib mashaqadii garoonka ku qabsatay. marka caadiyan tartankan waa tartan loogu talagalay ugu badnaan laba bilood inuu socdo.
maxamed deeq shuuriye oo ka faallooda ciyaaraha ayuu kaasi ahaa isagoo jooga muqdisho iyo barnaamijka ciyaaraha igala qaybgalaya. intaasi aan ku soo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, tani kulanta dambe nabadgelyo.
jamaal axmed cusmaan iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana heestii kaba iyo xasan aadan.
Thank you.
ka macaan ee xasan aadan samatar iyo heesti xakaba banaanshay dhegeystayaal waxay u dambaysay idaacaddeeda duhurnimo tan iyo kulantadeena dambena waa falastiin axmed iimaan jaamac buulo jaamac iyo dhammaan baada v o a oo idin leh ismaqal dambo xiise leh. I'm a daddy. I'm a daddy. I'm a daddy. I'm a daddy.